Opozičná strana SAS podáva trestné oznámenie na splnomocnenca Petra Kotlára za výroky o vakcínach. Vatikán zverejnil prvú fotku svätého otca z nemocnice Gemelli. Stav pápeža Františka je stabilizovaný. Rusko bude v rámci mierového riešenia konfliktu na Ukrajine požadovať bezpečnostné záruky.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám ponúkneme v hlavnej spravodajskej relácii Rádia Lumen dnes s Kristínou Hatarovou a Petrom Ondrejkom.
Domáce spravodajstvo.
Strana SAS podáva trestné oznámenie na splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Robí tak pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy. Dôvodom sú minulotýždňové vyjadrenia Petra Kotlára spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Poslanec za SAS a člen výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Tomáš Salaj dodal, že súčasťou podania sú tiež viaceré vedecké štúdie a analýzy, ktoré vyvracajú jeho tvrdenia.
V stredu sa má generálny prokurátor stretnúť s Petrom Kotlárom, s plnomocnencom pre prešetrovanie pandémie, kde Peter Kotlár chce pánovi Žilinkovi vysvetliť, čo vlastne jeho analýza tých vakcín priniesla. A boli by sme radi, keby pán generálny prokurátor mal naše trestné oznámenie už v predstihu k dispozícii, aby mohol pána Kotlára rovno vypočuť na tom stredajšom stretnutí. Je tu prepis tej tlačovej besedy, je tam prepis jeho odpovedí na novinárske otázky a predpokladám, že je tam dosť veľa faktov na to, aby mohol pán Žilinka zaujať správne stanovisko v tejto situácii. Pretože buď má pán Kotlár pravdu, a v tom prípade treba naozaj prešetrovať celosvetové sprísahanie, na ktoré sme na Slovensku prišli, alebo ak pravdu nemá, tak nie je iné východisko, ale treba ho začať stíhať pre šírenie poplašnej správy.
Poslankyňa Jana Bito-Cigániková zároveň upozornila, že akákoľvek vakcína musí prejsť rôznymi testami a schvaľovacími procesmi. Pri mRNA vakcínach sú pritom podľa nej tieto testy oveľa prísnejšie.
mRNA vakcíny boli pod vyšším dohľadom ako čokoľvek iné a museli oveľa častejšie reportovať nežiaduce účinky. Robilo sa to každý mesiac, posielalo sa to na európsku úroveň, kde sa to zverejňovalo, porovnávalo. Ak by čokoľvek nevyšlo, tak by sa to okamžite stiahlo.
Peter Kotlár v uplynulom týždni vyhlásil, že výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. V stredu sa má v tejto súvislosti stretnúť s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom.
Výsledky analýzy všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA, vektor, ktorý kóduje kazetu pre syntézu S-proteínu, ak nie aj iné proteíny. Takmer v rovnakom množstve ako mRNA sa tam nachádza teda aj DNA. V troch prípadoch je dokonca obsah DNA vyšší ako mRNA. To už ani nemožno považovať za vakcínu mRNA na princípe mRNA.
Vyjadrenia splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára odsúdila aj odborná verejnosť. Zdravotnícke inštitúcie poukazujú na to, že nepredložil žiadne vedecké dôkazy svojich tvrdení. Peter Kotlár v tejto súvislosti plánuje na zajtra tlačovú konferenciu, na ktorej by mal k tejto téme vystúpiť súdny znalec.
Krátko z domova.
V prípade atentátu na premiéra Roberta Fica podala na špecializovaný trestný súd prokurátorka generálnej prokuratúry obžalobu na Juraja C. pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Jurajovi C. hrozí doživotie. Obžalovaný premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej Vlani 15. mája. Premiér Robert Fico sa stretol s veľvyslancami krajín Európskej únie. Prihovoril sa im v duchu zásad suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, orientovanej na štyri svetové strany. Na stretnutí zdôraznil, že Európa nebude bez tranzitu plynu cez Ukrajinu nikdy konkurencieschopná. Slovensko bude podľa neho pokračovať vo svojej diplomatickej ofenzíve za obnovenie tohto tranzitu. Pokračovanie v politike zastropovania regulovaných cien plynu a tepla pre domácnosti môže znamenať pre slovenské verejné financie počas najbližších 2 rokov náklady v celkovom objeme 1 miliarda eur. Pokiaľ by vláda neprijala dodatočné konsolidačné opatrenia, znamenalo by to navýšenie plánovaného deficitu o 0,4% hrubého domáceho produktu v roku 2026 a 0,3% HDP v roku 2027. V aktuálnom komentári na to poukázali analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Kresťanská únia iniciuje zmeny pri umelom ukončení tehotenstva. Navrhuje skrátenie obdobia, v ktorom je ho možné podstúpiť z 12 na 8 týždňov. Presadiť to chce novelou zákona, ktorú poslanci z jej strany mali predložiť do Národnej rady. Vedecké dôkazy podľa Anny Záborskej potvrdzujú, že prítomnosť detekovateľného tlkotu srdca v období po 7. týždni vývoja plodu je kľúčovým ukazovateľom, ktorý signalizuje životaschopné tehotenstvo. Kauza Málinec dokazuje, že zákon o strategických investíciách je deravý. Opozičné PS a demokrati chcú preto spoločne na marcovú schôdzu Národnej rady predložiť novelu uvedeného zákona, ktorá by mala upraviť definíciu strategickej investície a zvýšiť transparentnosť procesu. Novela by tiež mala posilniť práva osôb dotknutých investíciou a zároveň by mala predĺžiť niektoré lehoty pri posudzovaní strategických investícií. Slovenská republika nedostatočne využíva prostriedky z Európskeho sociálneho fondu. Pripravených je takmer 20 národných projektov, ktoré sú financované takýmto spôsobom. Ich efektivita je však otázna. Upozornila na to poslankyňa KDH Andrea Turčanová. Spomenula napríklad potravinové a hygienické balíčky, na ktoré bolo v novom programovom období schválených 63,5 milióna eur. Ich cieľom bolo pomôcť ľuďom v hmotnej núdzi a jednorodičom žijúcim pod hranicou chudoby. Podľa Andrej Turčanovej však dodnes neboli dodané. Ročne sa na Slovensku vyhodí 600 tisíc tón potravín, pričom v potravinovej núdzi je každý 6. človek. V krajine by sa malo menej plytvať potravinami, pričom riešením je pripraviť efektívny systém rozdeľovania potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi, ako sú jednorodičia či marginalizované skupiny. Zabezpečiť by to mal pilotný projekt Redipom. Pokračuje splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
Tento projekt bude riešiť manažerské a skutočne odborné systémové riešenie redistribúcie potravinovej pomoci presne tam, kde ju potrebujeme. Pokiaľ vznikajú prebytky, ktoré sú bezpečné a konzumovateľné, nevidíme absolútne žiadny dôvod, aby tieto potraviny končili presne tam, kde ich ľudia potrebujú.
Pilotný projekt musí podľa nej zahŕňať dobré nastavenie skladového hospodárstva a logistiku, pričom zámerom je vytvoriť 3 centrálne sklady, ktoré sa budú nachádzať v rôznych častiach Slovenska, aby vedeli rýchlo a flexibilne reagovať na potreby obyvateľov Slovenska. Štátna tajomníčka Ministerstva životného prostredia Gabriela Matečná spresnila, že Európska únia ročne vyprodukuje približne 80 miliónov tón potravinového odpadu na jedného obyvateľa. Na Slovensku je to 100 kg na osobu. Najviac tohto odpadu vzniká v domácnostiach, a to až 42%.
My potravinový odpad nemusíme celý likvidovať, pretože niektoré potraviny sú použiteľné a sú použiteľné pre tých, ktorí to skutočne v núdzi potrebujú. Sú to skupiny obyvateľstva, ktoré už aj na Slovensku, ako sme tu počuli, 990 tisíc, každý 6. človek je v nejakej núdzi, potravinovej núdzi.
V nasledujúcich 3 rokoch by sa vďaka pilotnému testovaniu návrhu systému redistribúcie potravinovej pomoci mal podľa výkonnej riaditeľky platformy potravinovej pomoci Slovensko Alexandry Kolarik znížiť potravinový odpad a zároveň rozbehnúť centrá potravinovej pomoci či skladové a distribučné kapacity s celou infraštruktúrou. V obci Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov odovzdali do užívania 24 nových nájomných bytov. Obec chce v 3 etapách zabezpečiť spolu 72 jedno-, dvoj- a trojizbových bytov v 6 bytových domoch. Projekt realizuje vďaka dotácii z Ministerstva dopravy a finančnej podpore Štátneho fondu rozvoja bývania. Na odovzdaní bytov sa zúčastnil aj minister dopravy Jozef Ráš.
Je pravda, že na ministerstve bojujeme s konsolidáciou a s nedostatkom finančných prostriedkov a s limitom verejných výdavkov a preto bolo aj ťažké ustať, aby sa nám podarilo zachovať popri schéme tzv. Úverov pre podporu sociálneho bývania, a ktoré sú za nízky úrok, konkrétne tuto to bolo teda 0%, aby sa nám podarilo zachovať aj taký, tento tzv. Dotačný systém. Verím, že aj ostatní starostovia budú postupovať rovnako zodpovedne pri budovaní ďalších projektov, ako je tento, a ku koncu dňa sa k ľuďom dostanú takéto byty.
Podľa generálneho riaditeľa štátneho fondu rozvoja bývania Milana Lipkovi aj v roku 2025 fond pripravený finančne pomôcť samosprávam s výstavbou nájomných bytov a technickou vybavenosťou.
V tomto prípade štátny fond rozvoja bývania ako inštitúcia zodpovedná za podporu nájomného bývania investovala, alebo teda podporila tento projekt úverom s 0% úrokom vo výške viac ako 1,1 milióna eur. K tomu ministerstvo dopravy prispelo takmer 900 tisíc nenávratnou dotáciou a chcem tým zdôrazniť jednu vec, že tento model, či už financovania alebo spolupráce, je v Európe veľmi jedinečný.
V rámci druhej etapy projektu postavili 8 jednoizbových, 8 dvojizbových a 8 trojizbových bytov s výmerou od 43 do 64 štvorcových metrov. Ku každému bytu prislúcha pivnica a parkovacie miesta.
Z cirkvi.
Vatikán včera zverejnil prvú fotku svätého otca z nemocnice Gemelli. Na zábere sedí na vozíku v bielom odeve a so štólou a v tichej modlitbe sa pozerá na kríž umiestnený na oltári. Včera koncelebroval aj svätú omšu v súkromnej kaplnke na 10. poschodí nemocnice. Podľa oficiálnych informácií zostáva zdravotný stav pápeža stabilný. Denne podstupuje medikamentóznu liečbu a dôležitú dýchaciu a pohybovú fyzioterapiu, ktorá mu podľa vyjadrenia lekárov prináša značné zlepšenie. Pápež František neprijal včera žiadne návštevy. V pokojnom rytme trávil čas najmä modlitbou, odpočinkom a pokračujúcou terapiou. Na Slovensku sa dnes začala kampaň Deň počatého dieťaťa, ktorú organizuje Fórum života. Koná sa každoročne v období pred 25. marcom a tento rok oslavuje už 25. rok. Hlavné moto kampane znie Život začína nádejou, informuje Ľudovít Malík.
Tohtoročné motto kampane sa zameriava na nádej. V oblasti ochrany života nádej znamená povzbudenie prijať dieťa, lebo ono samo je nádejou pre budúcnosť, našou oporou a pomocou, vysvetľuje Andrea Žiaková z Fóra života.
Zvoliť si nádej znamená zvoliť si život. Človek sa v živote často ocitá na ráz cesti, kde stojí pred rozhodnutím. Či niečomu uverí, či sa poddá strachu, či niekomu dá šancu. My hovoríme, zvol si nádej. Nádej, že aj keď je cesta nepoznaná, bude dobrá. Nádej, že aj v neistote možno nájsť svetlo.
Kampaň Deň počatého dieťaťa tento rok prebieha od 17. do 25. marca a je rozdelená do troch tematických častí, inšpirovaných novou knižnou publikáciou Fóra života Zaskočené životom. Prvé tri dni sa venujú problémom počatia, druhé trojdnie hovorí o radosti sprijatia nového života do rodiny a spoločnosti, hovorí Andrea Žiaková a pokračuje.
Tretie trojdnie nesie názov Z lásky. Je to oslava života. Pripomíname si, že každý z nás bol raz počatý a vyjadrujeme vďačnosť za dar života. Nosme bielu stužku ako symbol podpory a úcty k životu.
Vonkajším symbolom kampane je biela stužka, ktorú môžeme nosiť 9 dní. Andrea Žiaková pozýva všetkých k zapojeniu sa do kampane Fóra života.
Veríme, že sa všetci na celom Slovensku spojíme a Slovensko zaplavíme bielými stužkami. Takýmto verejným prejavom dáme najavo, že na živote nám záleží, že život začína počatím a že život je krásny dar, ktorý si treba vážiť. Ďakujeme, že ste v tom s nami.
Viac informácií o kampani nájdete na internetových stránkach 25marec.sk.
V priestoroch kňazského seminára Jána Vojtašáka na Spišskej kapitule sa uskutočnilo stretnutie aktérov pastorácie rodín v Spišskej diecéze. Podujatie malo za cieľ prostredníctvom kňazov, rehoľníkov a laikov aktívnych v pastorácii manželstiev a rodín napomôcť nasmerovať pastoráciu v diecéze tak, aby rodina nebola len objektom pastorácie, ale aj jej subjektom. Podľa slov Roberta Neupauera, riaditeľa Centra pastorácie manželstiev a rodín, je každé manželstvo a každá rodina dá darom pre farnosti, v ktorých žijeme. Rodina sa má stať centrom, srdcom pastorácie v našich farnostiach a centrom rodín má byť Kristus. V závere podujatia sa počas svätej omše účastníkom prihovoril spišský biskup František Trstenský. V homílii poďakoval prítomným za ich službu a povzbudil ich, aby napriek všetkým ťažkostiam ostali verní Kristovi. Trnavská arcidiecézna charita otvorí pre verejnosť svoje centrá pomoci človeku. Zariadenia v Trnave, Piešťanoch, Novom meste nad Váhom a Galante budú sprístupnené zajtra. Stane sa tak pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce. Informuje Darina Kukuľová-Kvetanová z charity.
Chceme dať ľuďom príležitosť zistiť, čo všetko sociálna práca znamená. V Trnave môže verejnosť poznať prácu Trnavskej charity s ľuďmi bez domova. V Piešťanoch za prácu charity so seniormi a rodinami. V Novom meste nad Váhom sme pripravili charitné raňajky a pozvali na ne klientov, zástupcov samospráv a touto cestou pozývame aj zástupcov z radou verejnosti. Tým Centra pomoci človeku v Galante organizuje bezplatnú burzu oblečenia. Ľudia môžu jarné oblečenie priniesť a z ponuky si zároveň vybrať.
Podľa slov riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslava Dzurecha pomáhajú najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva prekonať ťažké životné situácie a nájsť cestu k dôstojnému životu. Darina Kukuľová-Kvetanová priblížila, že pre Trnavskú arcidiecéznu charitu pracuje takmer 80 pracovníkov v sociálnych službách na odborných a obslužných pozíciách.
Do centier pomoci človeku prichádzajú denne ľudia v rôznych formách núdze. Sociálni pracovníci im pomáhajú riešiť nahromadené problémy a napredovať. Stoja pri najzraniteľnejších skupinách obyvateľstva.
Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov si verejnosť na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov pripomína každoročne 3. marcový útorok od roku 2007. Slovenská pošta vydala k Veľkej noci poštovú známku so sakrálnym motívom. Predlohou ikonografického motívu piety, ktorá zobrazuje pannu Máriu držiacu vo svojom náručí umučeného Ježiša, bol milostivý obraz z kláštora Klaristiek v Bratislave. Reportáž pripravila Mária Čigášová.
Verejná knižnica Jána Bokacia v Košiciach disponuje bohatou zbierkou starých tlačí z 18. a 19. storočia. Súčasťou tejto zbierky je aj náboženská literatúra, vrátane modlitebných kníh, spevníkov, katechizmov, kázni a hagiografií. A tu sa našiel aj motív na tohtoročnú veľkonočnú poštovú známku. Riaditeľka knižnice Sonia Jakešová.
Naša knižnica ešte minulý rok ponúkla odbornej komisii motívy známok, ktoré pochádzajú z našich historických tlačí. A sme veľmi radi, že táto naša ponuka komisiu zaujala.
Ako uviedol autor poštovej známky Adrián Ferda, sakrálne motívy na slovenských poštových známkach majú len 30-ročnú históriu.
Pretože ako vieme, predtým komunistický režim nepodporoval propagáciu kresťanských motívov na štátnych ceninách. Motívom tejto poštovej známky prezentuje sa motív piety vytvorenej technikou drevorezu z modlitebnej knihy, ktorá sa volá Rakská rúže okrášlená pridanými nábožnými modlitbami všedivným zázračným obrazom Panny Márie. Bola vlastne vydaná v slovenčine v roku 1846.
Poštové známky s kresťanskou tematikou spájajú filatelistov združených v spoločenstve kresťanskej filatelie na Slovensku Svätý Gabriel. Jeho predsedom je kňaz z Trenčianskej Teplej Jan Valo, ktorý považuje takéto známky za formu evangelizácie.
To máme aj my v stanovách, že chceme evangelizovať aj poštovou známkou. Ja tvrdím, že sú to naše sviatky, takže to náboženské tam prirodzene patrí.
Na vydanie pripravuje Slovenská pošta aj vianočnú známku, ktorá bude čerpať sakrálny motív taktiež v bohatej zbierke starých tlačí verejnej knižnice Jána Bokacia v Košiciach.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko bude v rámci mierového riešenia konfliktu na Ukrajine požadovať, aby akákoľvek dohoda obsahovala železobetónové bezpečnostné záruky vrátane neutrálneho štatútu Ukrajiny. Vyhlásil to námestník ruského ministra zahraničných vecí Aleksandr Gruško. V rozhovore zverejnenom v denníku Izvestia sa pritom vôbec nezmienil o už existujúcom návrhu prímeria, ktorý Ukrajina prijala. Zdôraznil len, že akákoľvek dlhodobá mierová zmluva o Ukrajine musí spĺňať požiadavky Moskvy. Podrobnosti má Monika Majerová.
Ruský diplomat Alexander Gruško zároveň ozrejmil, že súčasťou záruk by mal byť neutrálny štatút Ukrajiny, ako aj odmietnutie členských krajín NATO prijať Ukrajinu do aliancie. Dodal, že trvalý mier na Ukrajine a celkové posilnenie regionálnej bezpečnosti možno dosiahnuť len prostredníctvom železobetónových bezpečnostných záruk. Diskusie o možnosti vyslania mierového kontingentu NATO alebo EÚ na Ukrajinu označil za nevhodné a absurdné. Alexander Gruško však v rozhovore pre ruský denník vyhlásil, že udržiavanie mieru a NATO sú vo všeobecnosti nezlučiteľné veci. Zdôraznil, že Moskve vôbec nezáleží na tom, pod akým označením môžu byť kontingenty NATO rozmiestnené na území Ukrajiny. Upozornil však, že ak sa takéto jednotky na Ukrajine objavia, znamená to, že ich vojaci sú nasadení v konfliktnej zóne so všetkými dôsledkami pre tieto kontingenty ako strany konfliktu. Doplnil, že ak zmluvné strany dospejú k tomu, že mierový balík potrebuje medzinárodnú podporu, potom sa dá viesť diskusia napríklad o neozbrojených pozorovateľoch, civilnej misii, ktorá by monitorovala plnenie jednotlivých aspektov tejto dohody, alebo o garančných mechanizmoch. Na teraz je však podľa Gruška takáto diskusia predčasná. Ochotu vyslať na Ukrajinu mierové sily na monitorovanie dodržiavania prípadného prímeria vyjadrili už Británia aj Francúzsko. Aj austrálsky premiér Anthony Albanese povedal, že jeho krajina je otvorená takýmto žiadostiam. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nastojí na tom, že o umiestnení mierových jednotiek na Ukrajine musí rozhodnúť Kiev a nie Moskva. Prezident USA Donald Trump zajtra plánuje rozhovor s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Uviedol, že súčasťou rozhovorov súvisiacich s ukončením vojny budú aj územné otázky, aj elektrárne. Osobitný vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN uviedol, že očakáva, že dohoda o prímeri vo vojne na Ukrajine bude dosiahnutá v priebehu najbližších týždňov. Ako sa plánuje riešiť civilná otázka ukrajinských území anektovaných Ruskom, nekonkretizoval, no priznal, že bude súčasťou diskusií o ukončení vojny. Americkí predstavitelia naznačili, že Ukrajina pravdepodobne bude musieť urobiť územné ústupky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to však kategoricky odmieta.
Americký prezident Donald Trump zrušil preventívne milosti udelené jeho predchodcom John Bidenom. Týkať sa mali členov kongresu, ktorí vyšetrovali Trumpov pokus o zvrátenie výsledku volieb v roku 2020. Nie je však jasné, či má prezident právo moc takto konať. Sumarizuje Jozef Pikula.
Niektorí republikáni tvrdia, že podpis Joea Bidena na dokumentoch udeľujúcich milosti je neplatný, pretože nebol vykonaný rukou, ale automatickým systémom známym ako AutoPen. K tomuto tvrdeniu však nepredložili žiadne dôkazy. Bývalý americký prezident udelil preventívne milosti niekoľkým zástupcom kongresu, ktorí vyšetrovali Trumpove pokusy zvrátiť volebný výsledok v roku 2020 a útok na americký kapitol prívržencami súčasného prezidenta 6. januára 2021. Milosti mali za cieľ chrániť zákonodarcov pred možnými represiami, o ktorých Donald Trump tvrdil, že začnú, ak vyhrá voľby v roku 2024. Prezident Trump podľa agentúry AFP uznal, že je rušenie milostí právne sporné. Pri otázke, či by mali byť anulované všetky Bidenové rozhodnutia podpísané AutoPenom, odpovedal, že áno, ale rozhodne o tom súd. Joe Biden počas svojho mandátu udelil milosť okrem zástupcov kongresu aj poradcovi pre záležitosti pandémie COVID-19 Anthonymu Faucimu, generálovi Markovi Milimu alebo svojmu synovi Hunterovi Bidenovi. Donald Trump v januári tohto roka udelil milosť približne 1500 ľuďom zapojených do útoku na Kapitol.
Krátko zo sveta.
Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie schválili tretiu platbu nenávratných grantov a pôžičiek Ukrajine vo výške 3,5 miliardy eur. Financovanie sa uskutoční v rámci nástroja pre Ukrajinu. Jeho hlavným cieľom je podporovať jej makrofinančnú stabilitu, práce súvisiace s obnovou, rekonštrukciou a modernizáciou. Britská vláda očakáva, že súčasťou tzv. Koalície ochotných by mohlo byť viac ako 30 krajín, ktoré nejakým spôsobom prispajú k dohľadu nad prípadným prímerím na Ukrajine, vrátane nasadenia vlastných vojakov. Uviedol to hovorca britského premiéra Keir Starmer. Takáto skupina štátov je spolu s podporou USA údajne potrebná na to, aby poskytla Ukrajine bezpečnostné záruky a odradila Rusko od prípadného porušenia prímeria. Európska únia hostí 9. konferenciu o Sýrii. Jej hlavným cieľom je mobilizovať podporu pre tamojších obyvateľov a utečencov v zahraničí. Euroblok nedávno zmiernil sankcie na kľúčové odvetvia hospodárstva krajiny, ale spolu s ďalšími mocnosťami trvá na tom, že sýrske úrady musia splniť sľuby o inkluzívnej transformácii. Nový kanadský premiér Mark Carney zahájil prvú zahraničnú návštevu a pricestoval do Paríža na stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Po stretnutí s ním zdôraznil dôležitosť spolupráce s Európou, predovšetkým pre zhoršenie vzťahov so susednými Spojenými štátmi pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Gruzínsky súd odsúdil už v treťom prípade bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho na 4,5 roka väzenia, a to pre nelegálne prekročenie hraníc. Jeho celkový trest sa tým predĺžil na 12,5 roka. Dvojica amerických astronautov, ktorí na viac ako 9 mesiacov uviazli na medzinárodnej vesmírnej stanici, sa vráti na Zem v utorok večer. Uviedol to americký národný úrad pre letectvo a vesmír. Prepravení budú na palube lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX. Hokejisti Trenčína skompletizovali zoznam štvrťfinalistov typu z Extraligy. Trenčania rozhodli o svojom postupe víťazstvom 4-2 v piatom stretnutí predkola play-off a v sérii hranej na 3 víťazné zápasy uspeli v pomere 3-2. V ďalšej fáze vyraďovacej časti sa stretnú s Košicami. Pozrieme sa aj na dnešné štvrťfinále play-off typu z Extraligy. Na programe sú prvé zápasy hrané na 4 víťazstva. Priebežný stav stretnutia Žilina Banská Bystrica je 1-0, no a o 18. hodine Nitra privíta Poprad. Hokejisti Třinca vstúpili do štvrťfinálovej série play-off Českej extraligy prehrou. Úradujúci majstri podľahli v úvodnom stretnutí na ľade Sparty Praha 3-4 po predĺžení. Za Třinec sa strelecky presadili slovenskí útočníci Tomáš Marcinko a Marko Daňo. Prvý bod vo štvrťfinále získali hráči týmu Mladá Boleslav, ktorí uspeli na ľade Hradca Králové 2-1. Za domácich si pripísal asistenciu slovenský center Alex Tamáši. Jeho krajana spoluhráč Stanislav Škorvánek v bránke Hradca zneškodnil 23 z 25 striel súpera. Hokejisti Colorada zvíťazili nad Dallasom 4-3 po predĺžení v nočnom zápase zámorskej NHL. Na prvom mieste tabuľky celej NHL je Winnipeg, ktorý Seattle zdolal 3-2 po predĺžení. Edmonton zvíťazil na ľade New York Rangers 3-1. Hráči Floridy nestačili na New York Islanders, ktorý triumfoval 4-2. St. Louis zdolal Anaheim 7-2. Vegas vyhral nad Detroitom 3-0 a hokejisti Utahu zvíťazili nad Vancouverom 3-1. Slovenskú reprezentáciu do 21 rokov čaká posledná séria prípravných zápasov pred majstrovstvami Európy, ktoré budú hostiť od 11. do 28. júna. S výberom Nemecka sa stretne v Trnave v piatok 21. marca. O 3 dni neskôr nastúpi na rovnakom mieste proti Francúzom. Futbalisti Manchester United zvíťazili v 29. kole anglickej Premier League na ihrisku Leicesteru 3-0. Arsenal zvíťazil v londýnskom derby nad Chelsea 1-0. Fulham triumfoval pred svojimi fanúšikmi nad Tottenhamom Hotspur 2-0. Futbalisti Interu Milánu majú po 29. kole talianskej série A trojbodový náskok na čele tabuľky pred Neapolom. Včera zvíťazili na pôde Atalanty Bergamo 2-0. Neapol na trávniku predposledných Benátok získal len bod za remízu 0-0. V zostave hostujúceho tímu odohral celý zápas slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka. Vo výbornej forme sa prezentujú hráči Bolonie, ktorí deklasovali Lazio Rím 5-0. Druhý tím z Ríma bol úspešnejší a AS zaknihovalo 6. úspech za sebou, keď zdolal Cagliari 1-0. Za hostí odohral 65 minút slovenský stredopoliar Adam Obert. Fiorentina nemala doma žiadne problémy s Juventusom, keď nad turínskym tímom zvíťazila 3-0. V šlágri 28. kola španielskej La Ligy zvíťazili futbalisti Barcelony na ihrisku Atletica Madrid 4-2. Barca sa tak v tabuľke dostala na čelo o skóre pred Real Madrid. Tretie Atletico stráca 4 body. Betis Sevilla zvíťazil nad Leganesom 3-2. Bilbao triumfovalo na trávniku Sevilla 1-0. No a hráči Vallecana uhrali so San Sebastianom remízu 2-2.
Počasie.
Počasie na utorok nám priblíži meteorológ Peter Jurčovič.
Predpoveď na zajtrajšie ráno hovorí jasno až polojasno, nepríjemne. Na mrazy, predpokladám, že na juhu by to malo byť tak minus 3, minus 4, viac to asi nebude, ale v horských oblastiach predpokladám, že to môže byť až do takých minus 15, minus 16 stupňov, mrazivo, nepríjemne. Na juhu asi tak minus 3 až minus 6, 7. A potom cez deň na juhu by to malo byť asi tak 9 až 12, možno do 13 stupňov, zajtra cez deň, a na severe asi tak 0 plus 3 plus 4.
O 20:10 vás pozývame k počúvaniu relácie Gaučink. Dnes mu bude dominovať téma Jubileum 2025, katechéza pre mládež, láska zakrýva množstvo hriechov. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.